Во својата неуспешна сезона во Алигата, Сиднеј ФСИ ја освои третата шампионска титула, откако во големото финале го совлада стариот и луд противник Мелбурн Виктори. До победата и шампионската круна стигна по изведувањето пенали, откако надпреварот заврши 1-1. Моментот кога носителот на медалот Джони Ворен за најдобар играч во лигата Милош Нинковиќ го постигна одлучувачкиот гол, го гледаа во живо 550.000 гледачи. Еве го овој момент со коментар. What a pressure situation. And the Johnny Warren medalist from the spot. It's an only championship and a third for Sydney FC. Absolute jubilation at Allianz Stadium. Trailing 1-0 at the break. They've come back both in regular time and in the penalty shootout. What a moment for Milos Ninković. Heartbreak for Melbourne Victory. По овој момент, Сидници се радува и нормално играчите на Виктори не им преостануваше ништо друго, туку да жалат за пропуштената шанса и водството што го има од 1-0 со голот на Бериша, инаку најдобриот стрелец во лигата. Во составот на Мелбурн Виктори беше и поранешниот македонски репрезентативец Данијел Георгиевски. Одигра одлично во одбраната по левата страна, помагаше во нападот и за него немаше загубена топка. Сепак не беше доволно неговиот тим да ја освои шампионската круна. Но неговата добра игра не остана незабележена. Беше прогласен за најдобар играч во големото финале и го доби медалот Джое Марстон. Со тоа стана прв фудбалер во Австралија со македонско потекло кој го доби оваа признание. На пресконференцијата по надпреварот, 29-годишниот Георгиевски рече дека му е драго за медалот, но повеќе би ја сакал победата во финалето.
I would prefer the win, to tell you the truth. I think we all, every player there was man of the match for us. I think everyone played their role and significantly, unbelievably sorry. And yeah, it's on a personal thing. It's nice to leave the club with a bang, but I think I would have preferred to win the game. And you know, we're all man of the match.
За добрата игра во финалето на Данијел Георгиевски, но и воопшто за настапите за Мелбурн Виктори, не штедеше пофални зборови и неговиот тренер Кевин Маскат.
It was outstanding. And if you look at us, last week, I think that our defensive intensity and our defensive structure gave us a platform to go on and win that game. And there was no different tonight. And Danny was part of that, where Holosko didn't really get any change out of him whatsoever. He really stood up. And like Danny says, I'm really pleased for him because he was outstanding and he was probably better last week, to be honest. He was outstanding in the last couple of games, but he wasn't on his own. There were some real big performances tonight, and like I said, it's unfortunate because it could have been so different.
Данијел Георгиевски од едната сезона ќе ги брани боите на Ньюкасл Джетс. За настапите во Мелбурн Виктори вели дека бил среќен што бил дел од овој клуб во изминатите 3 години.
It's a good feeling and a bad feeling. I think it's more bad that we didn't win. So my feeling right now is more, not disappointment, proud to have been able to be involved in this club for 3 years. We won one a few years back and now we lose on penalties. So, that's just football. But on a personal level, I'm very happy to be a part of this club until the end. And, I'm just happy. Happy but sad at the same time.
Со добивањето на Джое Марстон медалот, Данијел Георгиевски им се придружи на Мет Рајан и Лакопола Рока како играчи добитници на овој медал, а нивните клубови загубиле во финалето. SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.